Qanun nəşriyyatında polis doğrudan mı bomba axtarmağa gəlmişdi? Hakimiyyətə tənqidçiləri buna şübhə ilə yanaşırlar. Əslində nə baş verir? Azadlıq layiqdə qalın. Sovet dövrü istehsal olunmuş avtomobillərin taksi xidməti göstərməsinə qadağa qoyula bilər. Son tenordan sonra Ağ Evdə dövlət bayrağı aşağı salınıb. Orlando xəstəxanalarında yaralılara qan vermək üçün növbələr yaranıb. Yay Olimpiya oyunları qabağı Rio de Janeiro'da bakterioloji xəstəliyi yayılıb. İndi də ətraflı. Polis nəşriyyata bomba axtarmaq adı ilə gəlir, amma özündən çap materiallarını aparır. İçəridən bomba tapılmır. Ancaq müxalif hərəkatın həbsdəki sədri İlqar Məmmədov haqda çap edilən bukletləri müsadirə edirlər. Real hərəkatı bununla bağlı iyunun 13-də bəyanat yayıb. Bəyanatda deyilir ki, təşkilatın həbsdə olan sədri İlqar Məmmədovla bağlı ad günü tədbirləri çərçivəsində bukletlər sifariş vermişlər. Hüquqşünas Yalçın İmanov deyir ki, Azərbaycan qanunvericiliyinə görə əgər hər hansı bir obyektə bomba olması barədə xəbər daxil olubsa, məkana dərhal müdaxilə edilməlidir. Müdaxilə edən orqansa Fövqəladə Hallar Nazirliyi olmalıdır. Bununla yanaşı bombanı zərərsizləşdirmək üçün xüsusi texnikalar gətirilməli, təcili tibbi yardım xidməti hazır vəziyyətdə olmalı, təxliyə işləri aparılmalıdır. Ancaq ərazidə nə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları, nə təcili tibbi yardım xidməti gözə dəydi, nə də təxliyə işləri aparıldı. Polis əməkdaşları isə məkana daxil olmaq üçün nəşriyyatın rəhbəri Şahbaz Xudoğlunu bir gün gözləməli oldular. Şahbaz Xudoğlu deyir ki, əslində polisin məqsədi başqa idi.
Amma onlar əksinə içəridə olanları da qapını bağlayıb bayıra buraxmayanda mən belə başa düşdüm ki, niyyət heç də bomba niyyəti deyil. İki gün bizim binamız nəzarət altında saxlanıldı. Ora içəri girmək qadağan olundu. Binanın açarları götürüldü. Biz mülkiyyət hüququndan məhrum olduq.
Hüquq mühafizə orqanları axtarışla bağlı hələ ki rəsmi açıqlama yaymayıb. Daxili İşlər Nazirliyi isə gün ərzində telefon zənglərimizə cavab vermədi. Hüquqşünas Ələsgər Məmmədli deyir ki, bomba ilə bağlı daxil olan məlumat yalan çıxıbsa, deməli terrorçuluqla bağlı yalan məlumat verməyə görə polis cinayət işi açmalıdır.
102 xidmətinə hansı nömrədən informasiya daxil olubsa, bu dərhal müəyyən olunmalıdır və bu çərçivədə yalan məlumat göndərən şəxs faktiki olaraq cinayət məcəlləsinə görə 3 ildən 8 ilə qədər məsuliyyət daşıyır. Bomba falan yox idi və burada sadəcə deyildiyi kimi hansısa çap olunan materialların toplanması bəhanəsi ilə bu çətir altında girilibsə, bu artıq konkret olaraq cinayət məcəlləsinin 190-cı maddəsi qanuni komersiya fəaliyyətinə qanunsuz müdaxilədən söhbət gedir və bu çərçivədə bu vəzifəli və səlahiyyətli şəxslər tərəfindən olduğu üçün də buna görə məsuliyyət artaraq tətbiq olunan bir məsuliyyət. Ümumiyyətlə, orada çap olunan material heç bir konstitusiyon quruluşu dəyişməyə yönəlik deyilsə, yaxud da terrorizmə çağırış deyilsə, o zaman onun qanunsuz müsadirə olunması, yaxud da ümumiyyətlə müsadirə olunması bilavasitə Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyası 10-cu maddəsi baxımından ifadə azadlığına kobud qanunsuz müdaxilə hesab olunacaq.
Qanun nəşriyyatında 2 il öncə, 2014-cü ildə də reyd keçirilmişdi. Kompüterlər və mühasibatlıqda olan rəsmi və qeyri-rəsmi sənədlər götürülmüşdü. Bu reyd isə Vergilər Nazirliyinin əməkdaşları eləmişdi. Nəşriyyat isə 150 min manat cərimələnmişdi. Şahbaz Xudoğlu baş verənlərin arxasında kimin və nəyin dayandığını bilmədiyini deyir. Lakin son baş verənləri qurumun müstəqil fəaliyyət göstərməsi ilə bağlayır. Jurnalist Şahverət Çobanoğlu isə baş verənlərin siyasi motivli olduğunu deyir.
Hakimiyyətin dediyi ilə oturub durmur. Ona görə də bax tez-tez, yəni onun fəaliyyəti səhv münasibətdə tuş gəlir. Bu gün də olmasa sabah nə isə çap eləyərlər. Hətta o qorxu var. Bu hətta hədələmə qorxutmadır. Kitab və bilgi qorxuludur avtoritar hakimiyyətlər üçün. Siyasi motivlidir. Azadlıqlara qarşı Azərbaycan hakimiyyətinin münasibətidir.
1992-ci ildən fəaliyyət göstərən və Azərbaycanın ilk müstəqil və özəl çap müəssisələrindən sayılan qanun nəşriyyatı dünya ədəbi mirası ilə yanaşı özəlliklə hüquq və demokratiya mövzularında silsilə tərcümə kitabları ilə məşhurlaşıb. Hökumət deyir ki, taksi sürücüləri Sovet vaxtı istehsal olunan avtomobilləri sürməsinlər. Müşahidəçilər də deyir ki, köhnə maşını şəhərdən yığışdırarlar, amma belə yox. Qaydası var. Sahib Abuşov ailəsini taksi fəaliyyəti ilə dolandırır. Digər xarici taksilərin əhatəsində onun maşınına sarı gələn müştərilər belə də çox deyil. gündəlik evinə apardığı 10-15 manata şükür eləyir. Amma görünür, o bundan da məhrum olacaq. Keçmiş Sovetlər Birliyində istehsal olunan nəqliyyat vasitələrinin taksi kimi işləməsi yasaqlanır. Sahib Abuşov bu xəbərin gerçəkləşəcəyi günü düşünmək belə istəmir.
Yaxşı dövrdə, yenə də bu ilə bir çörək pulumuzu qazanırıq, bu ilə işləyirik. Yığışdandan sonra ne inəcəyik, nə bilim valla, o qalıb. Yətər olsa bilmə. Başqa nə iş görmək olar ki? Yəni, imkanım olsa, gedərəm başqa xarici maşını alaram da. Yəni, ne inəyim, yığışdandan sonra ne inəcəyik, bilmirəm, ama nə bilim, yətər olsa bilmirəm.
Bakı Nəqliyyat Agentliyinin taksi fəaliyyətinin planlaşdırılması şöbəsinin müdiri Əmrah Cəfərov APO-ya müsahibəsində deyib ki, son zamanlar keçmiş Sovetlər Birliyində istehsal olunan nəqliyyat vasitələrinin taksi kimi işləməsi çoxalıb. Bu maşınların yığışdırılmasına başlanacaq və nəzarət qrupu yaradılacaq. Yol hərəkəti üzrə ekspert Ərşad Hüseynov təhlükəsizlik qaydalarına cavab verməyən maşınların yığışdırılmasını müsbət hal sayır. Amma bunun gerçəkləşdirilməsi yolları ilə razılaşmır. Bildirir ki, bu cür addımlar atılarkən insanların sosial durumları da nəzərə alınmalıdır.
Baş şəhərində, ətraflarında belə köhnə avtomobillər var. Amma rayonlarımızda ümumiyyətlə bu vəziyyət daha çətindir. Baxırsan ki, doğrudan da sadəcə hərəkət eləyə bilən avtomobil deyilən əşyadır. Bunun nə içərisində, nə çölündə, heç bir təhlükəsizliklə bağlı tələblərə uyğunluq yoxdur. Belə avtomobillər yollarımızda olmamalıdır. Amma bunu bugün bir dəfə həll eləmək də mümkün deyil, çünki sosial problem yaradacaq. Tutaq ki, məsələn, Ağcabəddir. Ağcabəddə ictimai nəqliyyat avtobus növü demək olar ki, yoxdur. Bütün ictimai daşımalar taksi vasitəsilə keçirildi və diqqət yetirsək, görərik ki, böyük əksəriyyəti 15 ildən köhnə avtomobillərdir.
Ərşad Hüseynov əlavə edir ki, Azərbaycanda taksilərlə bağlı çatışmazlıqları önləmək üçün taksi parkları ilə bağlı qaydalar müəyyənləşdirilməlidir. Bütün qərarlar bu qaydalara uyğunlaşdırılmalıdır. Bakı Nəqliyyat Agentliyi taksi sürücülərinə sərnişinlərin etik davranış qaydalarından tutmuş, digər bütün zəruri təlimləri keçiriləcəyini deyir. Təlimlərdən keçən sürücülər sertifikat alacaq.
Çörək pulumuz çıxır da, pis dövr. Yəni, gəlir yerimizdə, yəni başqa nə iş var mən gedib yəni, şofili adamıq da, yəni bunu. Taksi ilə, taksi vatdığına çörək pulu qazanırıq.
Sahib Abuşov isə indidən yeni qaydalar gerçəkləşəndən sonra ailəsini necə dolandıracağının qayğısını çəkir. İyunun 12-sində ABŞ-da, Orlando şəhərindəki gecə klubunda 50 nəfərin ölümü ilə nəticələnən terroru törətməkdə ittiham olunan Ömər Mətrinin psixoloji problemləri varmış. Bunu onun keçmiş həyat yoldaşı deyir. Xarici xəbərlər.
Pazar günü ABŞ-ın Orlando şəhərindəki gecə klubunda 50 nəfərin ölümü ilə nəticələnən atışma 11 sentyabrdan sonra ABŞ tarixində ən pis terror aktı hesab olunur. Ölkə boyu anım mərasimləri keçirilir. Ağ evdə dövlət bayrağı aşağı salınıb. Orlando xəstəxanalarında yaralılara qan vermək üçün növbələr yaranıb. Yaralıların sayı 50-dən çoxdur. Hakim dairələr Federal Təhqiqat Bürosunun son bir neçə ildə internetdəki şərhlərinə görə Ömər Mətini yoxladıqlarını bildirir. O, bu hücum ərəfəsində hüquq mühafizə orqanına zəng eləyərək İslam Dövləti qrupuna sadiqliyini də bildirib. 29 yaşlı Ömər Mətinin keçmiş həyat yoldaşı Sitarə Yusifi onunla 7-8 il həyat sürdüyünü və onun psixoloji problemləri olduğunu deyir.
Əvvəllər o normal idi, ailəsinin qayğısına qalırdı, zarafat və şənlənməyi sevirdi. Amma evlənəndən bir neçə ay sonra hiss elədim ki, o idarə olunan deyil və adi şeyə görə cinlənə bilir. Onda mən narahat olmağa başladım, bir neçə aydan sonra isə o məni döyməyə başladı.
Yusifi bundan sonra evdən qaçır və ayrılırlar. Onun sözlərinə görə Mətin polis olmaq istəyirmiş. Onun polis dostları da varmış və onlarla məşqə də gedirmiş. Bundan başqa onun silah gəzdirmək icazəsi də varmış. 6 dəfə Paralimpiya çempionu olan yüngül atlet Oscar Pistorius iyunun 13-də məhkəmə qarşısında dayanıb. İyunun 17-sində ona sevgilisi Riva Steenkamp'ın qətli ilə bağlı hökm oxunmalıdır. Ondan bir qədər əvvəl fotomodelin valideynləri məhkəməyə gəlib. Pistorius 2013-cü il fevralın 14-də onu bağlı qapı arxasından vanna otağında güllələyib. İdmançı sevgilisini oğru bilib güllələdiyini iddia edir. Məhkəmə 2014-cü ilin yanvarında uşaqlıqdan bir ayağını itirmiş idmançını bilməyərəkdən qətli törətməkdə günahkar bilib. Amma Amma yarım ildən sonra iş dəyişib və indi o bilərəkdən qətl törətməkdə ittiham olunur. 29 yaşlı idmançını 15 il və ya ömürlük həbs gözləyir və artıq onun hökmündən şikayət vermək hüququ yoxdur. Hakim Erik Lins hesab edir ki, hətta idmançı evdə oğru olduğunu güman eləsə belə xəbərdarlığa atəş açmalıydı. UEFA Rusiya və İngiltərəyə xəbərdarlıq edib ki, Avropa çempionatı çərçivəsində azarkeşləri yenə zorakılıq eləsələr, bu komandalar Avro 2016-dan çıxarıla bilər. Fransa UEFA-nın xəbərdarlığını dəstəkləyib, Daxili İşlər Naziri Bernard Cazeneuve bildirib ki, bu cür insidentlər törədənlərin komandaları cəzalandırılacaq.
Il est absolument nécessaire que les fédérations nationales des pays dont les supporters
sözsüz stadionun daxilində və əlbəttə ki kənarında azarkeşləri bu cür insidentlər törədən milli federasiyalar cəzalandırılmalıdır. UEFA-nın nizam intizam komitəsi artıq iyunun 12-sində Rusiyaya qarşı araşdırmaya başlandığını bəyan edib. Buna səbəb Marsel şəhərində Rusiya və İngiltərəli azarkeşlər arasında dava düşməsi və zorakılıqlardır. Qeyd edək ki, iyunun 11-də keçirilən görüş bir-bir olub və Rusiyalı fanatlar oyun qurtardıqdan sonra İngiltərəli azarkeşlərə tərəf çıxmaraq rəqib fanatları ayıran bariyeri aşıblar. UEFA bildirib ki, Rusiya tərəfi ixtişas salma və irqçi davranışda ittiham olunur. Rusiyanın idman naziri Vitali Mutko UEFA-nın qərarı ilə razılaşsa da bildirib ki, bu məsələdə təşkilatçıları günahlandırmaq lazımdır.
Braziliya avqustda yay olimpiya oyunlarına ev sahibliyi eləməyə hazırlaşır. Amma yarışın keçiriləcəyi Rio de Janeiro şəhəri problemlər yaşayır.
Avqustda Braziliyada baş tutacaq yay olimpiya oyunlarının keçirilməsi təhlükə altındadır. Alimlər yarışların keçiriləcəyi Rio de Janeiro'nun 5 çimərliyində insan sağlamlığı üçün təhlükəli super bakteriya aşkar ediblər. Yeni bakteriya mədə, bağırsaq, ağciyər və başqa orqanların xəstəliyinə səbəb ola bilər. Antibiotiklər isə bu bakteriya qarşısında acizdir. Mütəxəssislər deyirlər ki, bakteriyanın yayılmasının əsas səbəbi yerli xəstəxanaların çaylara və su kanallarına axıtdıqları tullantılardır. Su mikrobları bütün şəhər boyu daşıyır və sonda onlar dənizə axır. İdmançılar əvvəllər də suyun sərtliyindən və Guanabara körfəzindəki zibilin həcmindən şikayət edirdilər. Yarışların keçiriləcəyi çimərliklərin birində yeni bakteriyanın tapılması haqqında məlumat 2014-cü ilin sonlarında verilmişdi. Son araşdırma göstərib ki, mikrobların yayılma sahəsi bir neçə dəfə genişlənib. Rio de Janeiro Universitetinin professoru Renata Picato hesab edir ki, çimərliklərin çirklənməsinin başlıca səbəbi adi gigiyena qaydalarına əməl edilməməsidir. İnsanlar bu günədək yalnız xəstəxanalarda rast gəlinən bakteriyalara indi asanlıqla yoluxa bilərlər. Ona görə bizim yaranmış vəziyyətə yanaşmamız dəyişib. Bu bakteriyaların əhali üçün nə dərəcədə təhlükəli olduğunu müəyyən etməliyik. Əlimizdə heç bir dəqiq məlumat yoxdur. Şəhərin əsas su xətlərinin təmizlənməsi olimpiada qabağı şəhər rəhbərliyinin qarşısına qoyulan ən mühüm məsələlərdən biri idi. Hələ 2009-cu ildə Rio yarışlarının keçirilməsinə namizəd olanda Braziliya oyunlarının təşkilat komitəsi söz vermişdi ki, bu problemi həll edəcək. Lakin yarışların başlamasına 2 ay qalmış, çətin ki verilən vədi yerinə yetirmək mümkün ola.
Bugünə bu qədər. Bizi sosial şəbəkələrdə də izləyin. Sağ olun, salamat qalın.
Azadlıq Xəlayvı hər gün Bakı vaxtı ilə axşam saat 8-də Türksat Pekində VIP TV kanalında izləyə bilərsiniz. Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu, efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Qarşıdakı 15 dəqiqədə nələri eşidəcəyik? Üçüncü devalvasiya olacaqmı? Atsız yüksəklikdə repə, popa qulaq asırlar. Avropa futbol birinciliyi davam eləyir. Və bütün bunlar barədə bir qədər ətraflı. Dünya Bankının analitikləri manatın 3-cü devalvasiyası ehtimalının yüksək olduğunu bildirirlər. Bunu kontakt.az saytı xəbər verir. Xatırladım ki, son il yarımda manat 2 dəfə devalvasiyaya uğrayıb. Bu üçün gözləntilərdə Dünya Bankının Global Economic Prospects hesabatında deyilir ki, dünya bazarında neftin qiymətinin aşağı olması ehtiyat fonduna və dövlət borcunun az olmasına baxmayaraq, hələ də Azərbaycan, Rusiya və Qazaxıstana mənfi təsir göstərir. Hər üç ölkə büdcəsinə yenidən baxıb, neftin qiymətini daha ucuz götürüblər, amma hətta Azərbaycan kimi iri valyuta ehtiyatlarına malik olan ölkələr fiskal konsolidasiyaya təziklə üzləşirlər. Azərbaycan hökuməti orta müddətli perspektivdə fiskal vəziyyətin, yəni büdcə vəziyyətinin pisləşməsinin qarşısını almaq üçün manatı devalvasiya etməli olacaq. Bunu Dünya Bankının analitikləri deyirlər. Azərbaycanda ekspertlər bu barədə nə fikirləşir? Əvvəlcə ekspert Samir Əliyevə qulaq asaq.
Azərbaycanda manat, bazar iqtisadi əsaslarının tənzimləndirilməsi, daha sonra Mərkəzi Bankın ciddi müdaxiləsi, inzibati metodları əsasında formalaşır. Dünya Bankının ekspertləri samalarında bir sıra ölkələr, o cümlədən Azərbaycanda milli valyutanın kəskin uzlaşması məsələsini gündəmə gətiriblər. Hər bir halda manatın uzun müddətli və orta müddətli dövrdə daha çox mədəniyyəti uzlaşma istiqamətində olacaqdır. Manatın möhkəmlənməsi daha çox qısa müddətli dövrdə, yəni indiki dövrdə, yəni son bir həftə nəzərə almasaq, yəni artıq martdan bəri biz manatın möhkəmlənməsinə bahalaşmasını müşahidə edirik. Ancaq son bir həftədə biz əksik prosesi gördük. İndi Fed-in 14-15-i rast olmalıdır. 15-dən sonra biz belə deyək ki, sot dərəcələri qaldırıldı, yoxsa qaldırılmadı. Və əgər sot dərəcələri qaldırılarsa, bu dünya bazarlarında dolların digər valyutalara münasibətdə bahalaşmasına gətirəcək. Əmtəa bazarlarında isə neftin uzlaşması elə müşahidə olunacaq. Təbii ki, belə vəziyyətdə bu manatı təzyiq altında saxlayacaq. Ancaq mənim yaxınlığımda bir qədər də konkretləşdirsək, yay aylarında manatın bədənləsində kəskin dəyişiklik mən gözləmdəm.
Bunu ekspert Samir Əliyev deyir. Bir daha xatırladım ki, o yay aylarında üçüncü devalvasiyanı gözləmir. Bəs iqtisadçı Natiq Cəfərli bu barədə nə fikirdədir? Üçüncü devalvasiyanı gözləmək lazımdır mı? Bunu Natiq Cəfərli deyir, hansı devalvasiyanı gözləmək lazımdır. İndi isə iqtisadçı Vüqar Bayramova qulaq asaq.
Çox təəssüf ki, Mərkəzi Bankın inzibati siyasəti davam etdirməsi məhsul riskləri formalaşdırdı və manatı məzənnəsində artıq həm rəsmi, həm bazar məzənnəsində azalmalar müşahidə edilməkdədir. Təbii ki, Mərkəzi Bank çalışır ki, məzənnəni özünün müəyyənləşdirdiyi koridor daxilində qoruyub saxlasın. Bu koridor təxminən 1.50, 1.65 Mərkəzi Bank üçün koridor kimi müəyyənləşdirir, amma inzibati metodlarından özgədən koridorda uzun müddət manatı məzənnəsini qoruyub saxlamaq təbii çətindir. Növbəti devalvasiyanın nə zaman olacağını söyləmək çətindir, çünki Mərkəzi Bank yenə də inzibati yolla məzənnəli tənzimləyir və yenə də bazardadır. Və bazarda aparıcı oyunçulardan biridir, amma onu prognozlaşdırmaq mümkündür ki, Mərkəzi Bankın mövcud siyasəti ilə manatın məzənnəsini indiki kursda uzun müddət qoruyub saxlamaq mümkün deyil. Manatın məzənnəsinə bazarın təzyiq imkanı artırılmalıdır. Eyni zamanda Mərkəzi Bank manatı olan inamın artırılması istiqamətində, yüksəldilməsi istiqamətində fəaliyyətini genişləndirməlidir. Manat inam Mərkəzi Bank olan inamdan keçir. Mərkəzi Banka olan inamın artırılması istiqamətində də konkret addımların artırılmasına ehtiyac var.
Bunu iqtisadçı Vüqar Bayramov deyir. Bir daha xatırladım ki, bu Azərbaycanlı ekspertlərin Dünya Bankının analitiklərinin son hesabatına reaksiyasıdır. Dünya Bankının analitikləri manatın 3-cü devalvasiyası ehtimalının yüksək olduğunu bildirirlər son hesabatlarında. Onların hesabatında deyilir ki, neftin ucuzluğu cari əməliyyatlar hesabının saldosunu zəiflədir. Hər bir müddət valyuta ehtiyatları azalacaq, milli valyuta təzyiq altında olacaq. Fiskal vəziyyətin pisləşməsinin qarşısını almaq üçün manatı devalvasiya etməli olacaqlar. Bu, Dünya Bankının hesabatında deyilir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İqtisadiyyatdan incəsənətə keçirik. Açsız yüksəkliklərdə rap və pop musiqisinə qulaq asırlar. Açsız yüksəkliklər deyilən ərazilərdə hər gün insanlar ölür. Həmin insanların Azərbaycanlı, erməni yaxud başqa millətdən olmasının heç bir fərqi yoxdur. Açsız yüksəkliklər əsəri bu həmin yerdə hər gün atışma gedir. Bu dağlarda milliyyətindən asılı olmayaraq çox insan həlak olub. Görüntü Google Earth proqramından götürülüb, 45 dənə screenshotun birləşməsindən istifadə olunub. Bu, Xan kəndindəki ərazidəki bir kənddir. Bütün bunları rəssam Elturan Məmmədov deyir, Açsız Yüksəkliklər adlı əsərini o, kompüter texnologiyasından və bir sıra digər texnologiyalardan istifadə edərək yaradıb. Rəssamın özünə qulaq asaq.
Bu işin adı Açsız Yüksəkliklər adlanır, hansı ki hər gün orada atışma gedir. Bu dağlarda milliyyətinə asılı olmayaraq çox insan həlak olub. Bu görüntü Google Earth Pro proqramından götürülmüş 45 ədəd screenshotun birləşdirilməsidir. Hansı ki, bu Xankəndi ərazisindəki kənddir, hansı ki hal-hazırda ermənilərin əlindədir. Orada playerdə gedən musiqilər var. Bu iki işin hazırlanmasında da ki müasir texnologiyadan istifadə olunur. Bu da Shazam proqramı var, hansı ki musiqi axtarma üçün proqramı istifadə olunur. O proqramda belə bir maraqlı bir xəritə var, hansı ki mən artıq onu 2 ildir, 3 ildir araşdırıram. Bütün dünyadakı konflikt zonalarda insanlar hansı musiqiyə qulaq asırlar. Bu regionda insanlar hər gün silah səsinə məruz qalırlar. İnsanlar bu səsi pozmaq üçün onların seçdikləri bir səs var. İnsanın seçdiyi səsdə əksərlərdən musiqi olur. O şiddətli səsi pozmaq üçün daha gözəl bir şeylə pozurlar. Bu insanlar da o səsi pozmaq üçün ən çox dinlədikləri 20 musiqi var, hansı ki bu təbii ki hər ay dəyişir, o playlist dəyişir. Həmin o playlistlərdə istifadə etmişəm, həmin orada indi məskunlaşan ermənilərin dinlədiyi 20 musiqi top 20-dir. Shazam proqramında çox belə bir gözəl bir funksiya var, hansı ki dünyanın xəritəsidir və sən orada yaxınlaşdıranda göstərir ki, hansı rayonda, hansı kənddə insanlar ən çox hansı, o proqram vasitəsilə ən çox hansı musiqini axtarırlar. Maraqlıdır ki, bir dənə erməni musiqi yoxdur, mənə çox maraqlısı, çox bilinən pop musiqilərdir, rap musiqilərdir belə. Təskinlik üçün daha primitiv sadə şeylər seçirlər ki, çünki hər şey onsuz da səs, onsuz ağır səsdir, orada da gəlib Xaçaturyan dinləsələr daha da hər şey ağır. Yun yorğandır, çap olunub. Texnologiyadan istifadə etmişəm bunu. İnsanın hansı milliyyətə, hansı sahib olmanın heç bir önəmi yoxdur. Coğrafi yerləşmə mövqeyimizə görə və tarixdə baş verən bəzi məsələlərə görə təbii ki, hər ölkənin öz siyasi tərəfləri var, amma siyasi tərəfləri qulağa qoysaq, insan faktoru, yəni əzab çəkən həmişə insan olur və sadə vətəndaşlar, ağır tərəf məsul ki, orada yüksəkliklər deyilən ərazilərdə hər gün insan tələf olur. Fərq yoxdur ki, o azərbaycanlıdır, ermənidir, yoxsa başqa millətdəndir, yəni heç bir fərq yoxdur. Çünki insanları öldürən də bizik, biz yəni ümumi edirəm də. Sərhədləri qoyan da bizik, müharibələr eləyən də bizik, amma sülh yaratma potensialı olan da bizik. Təəssüf ki, hələ ki, yəqin ki, fiziki təkamülə keçiblər artıq mənəvi və əqli təkamüldə hansı bir uşaqlıqdan yetkinlik dövrünə keçmədilər ki, çünki savaşma və mənimsəmə uşağa xas olan bir şeydir də. Yetkinlərin artıq analiz etmə qabiliyyəti var, o doğrunu yanlışdan ayıra bilir. Əslində bəşəriyyət, mən düşünürəm ki, artıq yetkinlik səviyyəsinə çatıb sadəcə o uşaqlıq şeylərini ələ ata bilmir özünü. Mənimsəmə, mənim papam sənin papavı döyər, mən güclüyəm, hər şey mənim olmalıdır. Yəni, bu şeyi həqiqətən mən düşünürəm ki, bəşəriyyət keçə bilmir bunu təəssüf ki. Mən düşünürəm ki, dünya tək bir vətəndir və bütün insanlar onun vətəndaşlarıdır.
Bunu rəssam Elturan Məmmədov özünün Atsız Yüksəkliklər adlı əsəri barədə deyir. Həmin əsər Google Earth proqramından götürülüb, 45 screenshotun birləşməsindən yaranıb. Digər proqram vasitəsilə münaqişə zonalarında insanların ən çox qulaq astığı 20 mahnı da götürülüb. Məlum olur ki, Qarabağda erməni tərəfdə hamı repə, pop musiqiyə qulaq asır. Elturan Məmmədov münaqişə zonaları ilə bağlı daha iki oxşar əsəri də ərsəyə gətirməyi planlaşdırır. Bu əsərlər Suriya və Ukraynadakı münaqişələrə həsr olunacaq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Life-ın sonuna gəldi. İndi isə futbola keçirik. Futbol üzrə Avropa birinciliyi davam edir. Bugün İspaniya yığması Çexiya yığmasına qalib gəldi 1-0.
Avro 2016-nın qrup mərhələsində bugün daha 3 oyun keçirilir. İlk oyun D qrupunda mübarizə aparan İspaniya və Çexiya millilər arasında olub. İspaniya 87-ci dəqiqələrdə hesabı aça bilib. Buna dək komandanın bir neçə dəfə imkanı olub, amma bu qol vəziyyətindən istifadə eləyə bilməyib. Həmçinin Çexiya millisinin bu müddət ərzində 2 dəfə qol vurmaq şansı olub, amma bu komanda da hər iki şansdan istifadə eləyə bilməyib və beləliklə İspaniya-Çexiya oyunu 1-0 hesabı ilə İspaniyanın xeyrinə qurtarıb. Qeyd edək ki, həmin qrupdan mübarizə aparan ilk oyun isə dünən Xorvatiya və Türkiyə milliləri arasında olub və Xorvatiya millisi 1-0 hesabı ilə Türkiyə yığmasını məğlub eləyib. Bu qrupun növbəti oyunu iyunun 17-sində olacaq. İspaniya həmin vaxt Türkiyə ilə, Çexiya isə Xorvatiya millisi ilə qarşılaşacaq. Həmçinin bugün Avro 2016-nın qrup mərhələsində E qrupunda daha 2 oyun keçiriləcək. Bu qrupdan mübarizə aparan İrlandiya Saint-Denis-də İsveçlə, İtaliya isə Londonda Belçika ilə qarşılaşacaq. İrlandiya-İsveç görüşü Bakı vaxtı ilə saat 20-də, İtaliya-Belçika görüşü isə 23-də başlayır. Onu da qeyd edək ki, çempionat çərçivəsində iyunun 12-sində C qrupunda da 2 oyun keçirilib. Almanya millisi Ukraynanı 2-0, Polşa isə Şimali İrlandiyanı 1-0 hesabı ilə məğlub eləyib. Almanya-Ukrayna görüşü isə Almanya millisinin baş məşqçisi Joachim Löw üçün əlamətdar olub. Belə ki, o Avropa çempionatında 12-ci oyununu keçirməklə rekord vurub və keçmiş baş məşqçisi Berti Vogts-u geridə qoyub. Berti Vogts Avro 1992 və Avro 1996-da Almanya yığmasının baş məşqçisi olub. Ümumilikdə 11 oyun keçirib. Onu da qeyd edək ki, Vogts Azərbaycan millisini də keçmiş baş məşqçisi olub. Türkiyə və Xorvatiya millilər arasında keçirilən dünənki oyundan əvvəlsə hər iki komandanın azarkeşləri yerli xulqanların hücumlarına məruz qalıb. Fransa mətbuatının yazdığına görə hədəf əsasən Türkiyəli azarkeşlər olub. Xulqanlar Türkiyəli azarkeşləri aparan avtobusu daşa basaraq pəncərələrini sındırıblar. Polisin müdaxiləsindən sonra yerli azarkeşlər hadisə yerindən qaçıblar. Onu da qeyd edək ki, oxşar insident İngiltərə-Rusiya oyununda da baş verib. Bir-bir qutaran həmin oyundan sonra hər iki komandanın azarkeşləri arasında dava düşüb. UEFA hər iki komandaya xəbərdarlıq eləyib və bildirib ki, azarkeşləri bu cür insidentlər törədən klublar yarışdan kənarlaşdırıla bilər.
Bu futbol üzrə Avropa birinciliyində son oyunlar barədə məlumat idi. Onu da xatırladım ki, bugün əsas oyunlardan biri keçirilir. Belçika-İtaliya oyunu. Belçika həmin oyunda favorit hesabı olunur.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bununla da Azadlıq Life-ın sonuna gəldik. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət Proqramı.
Bizim qalay.
Altıncı il mayın 18-də Nazirlər Kabineti Azərbaycan Respublikası ərazisində dövlət mühafizəsinə götürülmüş daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələrinin əhəmiyyət dərəcələrinə görə bölgüsünün təsdiq edilməsi haqqında 2001-ci ildə verdiyi qərarında dəyişikliklər etdi. Dəyişikliklərə əsasən Bakının Yasamal rayonundakı Sovetsk adlandırılan məhəllə, bəzi yaşayış və qeyri-yaşayış obyektləri yerli əhəmiyyətli daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələrinin siyahısından çıxarıldı. Sökülməsinə qərar verilmiş 23 abidə binanın arasında vaxtilə Dövlət Yol Teatrının yerləşdiyi Murtuza Muxtarov küçəsindəki hamam 1888-ci il, Süleyman Rəhimov və Abdullah Şahi küçələrinin tinində yerləşən Şollar su kəmərinin su yayma qülləsi 19-cu əsrin sonu və Mirzəğəliyev küçəsi ilə Murtuza Muxtarov küçəsinin kəsişməsində yerləşən Hacı Hacağa mülkü də vardı 1890-cı il. İz proqramı bu sayını yıxılan, bir daha geri qaytarılmayacaq binalara həsr edir. Verilişdə Sovetski sakinləri və Tarix, Mədəni və Təbii İrsi Qoruma Komitəsinin koordinatoru Aytəkin İmranova iştirak edir.
Bizim qalay.
Başka cürə hamısına bilir ki. Hayat gözüm də yazmışım, şey yox, kəsdim səsini. Ötədim də kəsdim. Bunlarla mübarizə aparmaq verəcəksin.
Aytəkin xanım, salam, xoş gördük. Necəsiniz?
Sağ olun, yaxşı deyirdik.
Sizi
çox
görürəm.
Çox mütkü düşür üstümüzə.
Sizi görürəm, necə olduğunuzu görürəm. Amma Bakının keyfi necədir?
Bakının keyfi də hiç yaxşı deyirdik. Bakın, baxın, bir-birinin üstünə bilir, o belə sıxlıq, o belə ağırlıq, o belə baskı. Yəni, belə bir şey düzgün deyil axı. Yəni çox... ki, biz siz belə görməmişdik, deyir, çox yemək az yeməkdən də eləyir. Yəni, belə bir mümkündür axı, belə başı pozuqluq, belə, ay, belə abadlaşır. Abadlaşsın, abadlaşanda mənim tarixi silərlər, mənə elə gəlir ki, birbaşa biz onun petisiyaladı Nazirlər Kabinetidir. Birbaşa prezidentinə görə ki, bizim ölkədə hər şey birinci şəxslər həll edir. Birbaşa lazımdır ki, hə, yox, yox ki, belə bir şeylər ola bilməz axı.
Yəni təzədən nə ola bilər ki, artıq hər şey xarabalığa çevrilir. Qabaqları
da sökürlər axı. Sökmək istəyirlər. Demədik ki, davam eləyəcək. Nazirlər Kabineti deyir ki, 37 davam eləyir. Hələ olacaq. Acıq verir millətə. Bilirsiniz necədir? Bu şəxslər necə idarə edə bilərlər axı? 20 ildir, 30 ildir bunlar bilmem neçə illərdir. Bütün fövqəladə komissiyaların sədrləridir. Yox, biz sətədə abidələrin təzədən araşdırmasının mən tam əleyhinəm. Nəqə ki, bu abidə salınıb o siyahıya. Orada var, artıq dəyərdir. Bir-bir deyək ki, o dəyər, o dəyməz. Onların hamısı necə varsa siyahıda, onlar qorumaq, hətta mənim alanımda bir tarixçi kimi. Yəni, burada bir etnografi bir məhlələr, folklor bir ərazilər. Buna görə ki, bir dənə o, tarix mimarlıq abidələrindən başqa, burada folklor, burada Bakının özünə məxsus bir adətləri, filmlərdə o çəkilənlər. Yəni, onun əsasında çox cazibəli istir turistlər üçün, istir bizim özümüzün tanıtma, uşaqlar üçün ekskursiyalar və s. elə bir şeylər eləmək olardı. Bizimkilər ancaq qanırlar ki, dağıtmaq, sökmək və s. və s. Yəni, bu da ki, əvvəl, bilirsiniz, burada da bir hüquqi müstəvilə bir problem var ki, ona görə ki, əvvəl dedilər ki, kim köçür köçsün, kim qalır qalsın. İndi hamını zorla güclə köçürürlər. Niyə görə belə ustanovka gəlir? Və dedilər, dövlət marağı, dövlət tələbi deyil bu. İndi bu nədir? Yəni, bilirsiniz, tam dolğun informasiya çatdırılmır və dürüst informasiya çatdırılmır və yanlış deyilir və hamı da çaşdırırlar. Yəni, bayaqlar mən o barədə dedim ki, yəni ki, bu məbəd deyilən, yəni yollar hamısı məbədə gedir də, yəni mədəniyyətə, mənəviyyətə və s. Ora getməyən yollar nə olacaqlar ki, yol tiksinlər, yüzdən yol tiksinlər. Bunlar hamısı ancaq xarabazarlıq və s. və s. Bir də ki, natamamlıq kompleksi ciddidir bizdə, yüksək səviyyəli məmurlarda. Yəni, onlar öz tarixlərini, öz mədəniyyətlə məmnun deyirlər. Ona görə onlar deyirlər ki, dəyərsiz. O bir heç bir yəni hər bir adam öz özünə ekspert rolu götürə bilməz ki, ikincisi də ki, hüquqi müstəvi var ki, salınıbsa, salınıb. İkincisi də ki, Bakıda o qədər də çox az sayda abidə qalıbdı. Bakıda bu boyda minlik tarix ola bilər Bakıda.
Rəşid Ovraov, Əlasım oğlu.
Sizlə də narazısınız?
Xanım, buyurun mənimlə bu boy. Ne icazə vermişəm. İş də gedir məhkəmədə. Məhkəməyi də özləri veriblər bizə. Günün bu günü məhkəmə davam edir, hələ qərar çıxarmayıb. Yekun qərar yoxdur. Amma gəlib vurublar evin divarını sökürlər. Bir həftə bundan qabaq mənim atam içəridə ola-ola ekskalator gəlib başlayıb. Qabaqdan da baxsanız qapıdan içəri girməyə ayaq altı yeri sökülüb. Yəni içəri girmək indi mümkündür hal-hazır.
Bəs hərdə qalırsınız?
Yəni evdəkiləri köçürmüşük. Öz evimizdəyik. Demək olar ki, kvartirant kimi qalırıq da. Bir gün o qohumda, bir gün bu qohumda, belən içinə. Bu da evin də vəziyyəti budur.
Nə vermək istəyirlər sizə? Nə təklif eləyirlər?
Bizə təklifləri budur ki, gəliblər özləri hansı qanuna, hansı fərmana görə bilmirəm. Yəni, elə bir şey, mən qanunları axtardım, tapa bilmədim. Evin içindən ölçür, 1500-dən deyilən kimi. Mənim sənədimdə 57 kvadrat yazılıb, bunlar gəlib 42 kvadratdan hesablayıb.
1500-dən siz 60,000 təxminən?
Bəli. Yəni, yox,
mən... Nə almaqlar Bakıdan?
Sənədimdə olan kvadraturanı versin, gəlsin söksün də. Yəni, biz başa düşürük, yol tikir, indi dövlət tikir, nədir? Yəni, bizim oyla bir problemimiz yoxdur. Sadəcə olaraq, sənəddə olan kvadratımı vermir, gəlib evdə özü hansı qanuna əsasən evin içindən çəkirsə, bilmirəm, ölçürsə, bilmirəm, gəlib deyib ki, 42 kvadratdır. Mən başa düşmürəm, mən gəlib hardansa torpaq alanda hasarımı aldığım torpağın içərisindən çəkirəm də, qırağından çəkmirəm ki. Harda icazı var qırağdan çəkmək? Daşdı, daşdı mənim evimdə də. Yəni, məsələ budur, ev özü anamın adınadır, Rəşidov Məryəm xanım.
Valla onu izahləməyə ehtiyac yoxdur, kolonnalarda üstündə lepkadır. Yox, o ornamentlərdir.
Deyirlər ki, hətta deyirlər ki, sökə bilmirlər. Sökməyə çətinlik çəkirlər. Eynən Qız Qalasının yanındakı binanı yadınızdadır mı? O vaxtı sökə bilmirdilər.
Daşdan möhtəşəm və tam texnologiyalan icra eləməklə bizimki kimi yarımçı, yardımçı materiallardan eləməyiblər. Yəni ki, o 1 metrə divar qalınlığı olsun. Yəni ki, o sağlam materiallar olsun, düzgün texnologiya olsun, yaxşı nəzarət olsun. Təbii ki, yəni o boş şeydir o ki, deyirlər ki, istismar müddəti belə bir anlayış yoxdur. Nəgə ki, daş binalar 1400-1500 ilin Hollandiya, Belçika, Fransa bütün abidələrin 400-500 yaşları var. Yəni o tamamilə mənasız bir şey. Sadəcə onlar birincisi deyir ya filosoflar idarə etməli cəmiyyəti ya cəmiyyətin üzvləri hamısı filosoflar olmalıdır. Yəni indi bizim o deməkdir ki, hər adam öz zövqünə görə formalaşdıra bilər. Burada hüquqi müstəvi var ki, bu sökülə bilməz. İkincisi burada yəni qədim mədəniyyət olan Bakının yerinin iqsan olması tarixindən söhbət gedir ki, bu yəni ki, bu bir başqa bir cinayətdir. Nə dövlətçiliyə, nə daxildə, nə xaricdə qulluq eləyən bir. Nədir? Üçüncüsü də ki, yəni ki, niyə bunlar belə hökmən, zorla, güclə hər bir şeyi məhv eləmək istəyirlər? Yəni müəyyən bir şübhələr yaradır ki, bu adamlar əgər kimlər sözünə saxta kimlik yaradır, məsəl üçün çox adamlar tanıyım ki, kitabxanaçıdır, deyir, hüquqşünasam özüm təqdim edir, nə bilim, yasadçı olub kimi təqdim edir və s. və s. Amma ki, deməli, onda psixoloji problemlər var. Əgər bu milli, mədəni, tarixi dəyərləri əgər belə təqdim olunursa, deməli, lazımınca səlahiyyət sahiblərində müəyyən bir problemlər var. Buna görə ki, onlar barışıq deyirlər öz mədəniyyətlərinin, öz tarixlərinin. Yəni, bu fəlakətdir millət üçün. Amma ki, gən də deyirəm ki, bu geri dönməz bir proses ki, dağıdılandan sonra. Yəni, elə qalsa nəzəriyyəcə mümkündür. Amma belə bir ziyanlar vurmaq, yəni, şəhərin duran, yəni, mümkündür də, bina durub da onun ətrafında müngür bir hətta bu belə dağıntı. İkincisi də ki, gənə də deyirəm ki, bura yanmaçdır, bura sürüşmə zonasıdır, yuxarıda o Nərimanın heykəni yanı. Yəni, burada belə bir kütləvi eyni vaxtı, yəni, yer səthinə, torpağa, kubut, kütləvi müdaxilələr, o layları hərəkətə gətirə bilər. Yəni ki, bu çox fəsadlar yarada bilər. Yəni, bunu hər bir işi niyə deyirlər? Elmi tərəfi, araşdırma, tədqiqat, hesablama və s.
Deyirsiniz, araşdırılmayıb?
Yəni, tam olaraq ona görə ki, başlayandan bir neçə ay sonra da hələ deyə bilmirlər ki, bir otaqlı nə qədər mənzil var. Deyə bilmirlər ki, ümumi səhə nə qədərdir. Yəni, o deməkdir ki, ümumiyyətlə son illərdə heç bir nə monitoring, nə hesabatlılıq, nə araşdırma və s. və s. Yəni, göz qabanına ona görə ki, müxtəlif rəsmilər hamısı daban-dabana zid məlumatlar verirdilər. Elə təyinat üzrə də zid məlumatlar verirdilər ki, nə olacaq, park olacaq, binalar olacaq, nə olacaq, köçürülməyəcək, cəmat zoruna kim istir qalacaq və s. Yəni ki, indi də 380 nəfər ancaq yasama icra hakimiyyəti məhkəməyə verib zoruna köçürməklə əlaqədar.
Azadlıqdan.
Bu Azadlıq radiosudur. Siz hansı ünvanda yaşayırsınız?
Zərgər Palan Dalan 7-3.
Özünüzü tanıdın?
Əliyev Nazim Ramizoğlu.
Nə qədərdir sahəniz?
Sahəmiz 300 kvadratdır. Torpaq sahəsi də mülkiyyətdədir. Xüsusi mülkiyyətdədir, özəldir. Bizim dədə-baba yurdumuzdur. Yəni, bura bizim əkin-biçin yerimiz olub. 200-250 il bundan qabaq. İçəri şəhərdəsə insanlar yaşayırmış. Burada əkin-biçin yeri olub. O dövrdən bura bizim ixtiyarımızdadır. Ailə ünvanını dəyişməmişik biz. Biz o ünvandan sonuncu burada aborigenlərik. İndi söhbət ondan gedir ki, bizim evimizin pulunu bunlar verirlər, torpağımızın pulunu vermirlər. Adını da qoyurlar ki, bu torpaq sizin ola bilməz və s. Və halbuki bizim əlimizdə Ali Məhkəmənin qərarı da var. Bütün məhkəmə instansiyalarını keçmişik, hər hamısını da udmuşuq. Amma ki, pulumuzu biz söküntü komissiyasından ala bilmirik. Mincür bəhanə. Hətta mən sizə deyim ki, mən bax bugün eşitmişəm ki, artıq mənə xuligan adı veriblər. Güya mən xuliganam və polisdə qeydiyyatdayam. Halbuki özüm hüquqşünasam və hal-hazır Ədliyyə Nazirliyindən mən deməli təqaüdə çıxmışam. Hal-hazır penitensiar xidmətin təqaüdçisiyəm. Qarabağ döyüşlərində də iştirak eləmişəm və hal-hazır bura mənim atam mülkümdə, özüm də burada yaşayıram ailəmlə birlikdə. Ancaq ki, bax təhlükə altındayıq. Burada ətrafımızda ağır texnika işləyir. Biz evin içində quşaq qorxun içində oturmuşuq ki, hər an ev başımıza düşə bilər, texnika bizi vura bilər və s. Bax belə hadisələr. Bax gördüyümüz kimi ev mənimdir, bax bu ətrafında da texnika. Yəni kömək istəyirik hər yerdən. Prezidentə dəfələrlə müraciət etmişəm. Ancaq prezidentə göndərdiyim teleqram, inanınız mənə 20 manat mən pensiyamdan keçib o teleqramlara vermişəm. 20 manat verdiyim o teleqram təzədən qayıdıb gəlib həmin söküntü komissiyasına ki, gedin razılaşın. Amma biz nətər razılaşaq əgər alan qarşı tərəf pul ödəmirsə? Pul ödəmirsə biz nədən razı? Biz mən özüm 2 dəfə komissiyada olmuşam. Komissiyanın sədri Cavanşir Yusifov, Maliyyə Nazirliyinin əməkdaşı mənə şəxsən özü dedi ki, pulsuz parasız evi ver çıx. Mən vallahi bunu düzə elə bildim zarafat eləyir. Ciddi qəbul eləmədim. Lakin o onun zarafat olduğunu da mənə təsdiqləmədi. Belə ciddiliyi ilə mənə dedi ki, evə pulun verərik, amma torpağın halbuki 300 kvadrat, 3 sot torpaq mənim haqqım ödənilib. Daha doğrusu mənim yox ha, 8 ailənindir bu. Burada vərəsələr var. Bu vərəsəli mülkdür. 8 ailə bu günləri oturub pulun gözləri ala bilmirik.
Nə qədər sahiblər?
Biz,
nə qədər
sahib? Yox, bizdə ümumiyyətlə torpağı bunlar hesablamayıblar. Götürüblər yalnız yataq otaqları və evi hesablayıblar. Zirzəmi hesablanmayıb torpaq sahəsi. Bilirsiniz, torpaq sahəsi evdən də qiymətlidir. Mən bu torpağın üstündə istədiyim, bəli, bəli, özəl torpaq sahəsidir. Mən istədiyim bunun üzərində bir tikinti apara bilərəm gələcəyinə. Amma bu günləri mən bunu pulsuz, parasız dövlətə niyə təslim etməliyəm? Halbuki mən heç dövlət ehtiyaclarına da düşmürəm. Dövlət ehtiyaclarında qanunda göstərilir ki, dövlət yoluna düşən evlər dövlət ehtiyacları hesablana bilər. Mən hal-hazır gördüyünüz kimi evdən 50 metr yoldan aralıyam. 50 metr yoldan aralı ola mən yenə razılaşıramsa bu qiymətlə. Bu mənim onlara atdığım addımlardır. Ancaq cavabını görmürəm və qarşısını da bunlar tərəfindən mən görmürəm ki, hansı ki bizi qane edər. Mən yenə deyirəm, biz razıyıq hər bir aşağı qiymətlərə. Ancaq pulsuz evimizi verə bilmərik. Ha.
1500 verirlər
də. Bəli, biz razıyıq. Ancaq bunu, biz 1500-lə də razıyıq. Ancaq 1500 bütün bizim çıxarışımızda olan bütün sahəni əks etdirsin torpaq sahəsi ilə birlikdə. Zirzəmi indi onlar deyirlər çıxarışda yoxdur, tək pasportda var. Yaxşı, bununla da razıyıq. Amma ki, bugün bizi bilərəkdən bugün tozun torpağın içində saxlayırlar. Biz belə getsə səhhətimiz itirmək üzrəyik. Mənim özümün bu saat ciyərlərim ağır vəziyyətdə. Yoldaşım mən inanınız mənə asmadı. Poliklinikada qeydiyyatdadır, 3 nömrəli poliklinikada. Ancaq ki, bunların heç nəyi nəzərə alınmır.
Aytin xanım, siz indicə söylədiniz ki, müəyyən bir tarixi abidələri saxlamaqla eləmək olardı.
Öyle, hamısını.
Hamısını.
Hamısını, yəni ki,
hamısını saxlamaqla eləmək olardı. Amma mən bir dəfə bir memarla danışdım, o dedi, belə olmur, belə mümkün deyil.
Niyə? Bilirsiniz, siz dediniz memarlarda, mən tanıdığım da bir xeyli adam, mən əla bilirəm ki, onların məlumatı var və onlar deyirdilər Qış bulvarındakı, bu abidə deyil. Ona görə ki, onlar bilmir ki, fikirləşir ki, cəmaatın əlində o siyahı yoxdur və onu demək Hasandı, amma ki, o siyahı da o abidə idi. Yəni, yanlış bir məlumatlar. İkinci, niyə mümkün deyil? Niyə mümkün deyil? Yerusalimdə deyirlər o turist marşrutunun üstündə, ora gəlib gələnlər illərdir bir dənə bir daxma durur. Ona görə ki, onun birinci mülkiyyət məsələsi var. Satmıram, qutardı getdi. Bilirsiniz, üstün dəyərlər olmalıdır dövlətdə. Dövlətdə bir prinsiplər olmalıdır. Və ona uyğun olmayan məmurlar, birbaşa mənə görə ki, prezident həmən o kim ki bu qərarı verib, onları ciddi olaraq cəzalandırır. Bu qədər ajataj, bu qədər əsəb, bu qədər narahatçılıq yaradı. Buna görə ki, elə bir şeylər var ki, yəni o tərəzidə ağır basır. Yəni tarix olan mədəniyyət olur. olsun, təhlükəsizliyi olsun, ekologiya olsun. Deyir ki, zərgərin zərgər bilər. Ona görə ki, o zərgərlər olmalıdır da belə bir yerdə ki, o tam olaraq məsuliyyətli bir qərarlar qəbul etmək. İkincisi, burada qərarlarda bir şey qanunları icra etmək lazımdır. Yəni niyə mümkün, o mümkün olmanda bu ərazini sökməyə ehtiyac yox idi. İndi bu qənaət rejimindədir. Nə bilim mən bu qədər dünyada maliyyə böhranında və s. hardansa nəsə vəsaitlər cəlb eləyirlər və heç bir müzakirə, yəni bilirsiniz, heç kəs bilmir ki, burada nə olacaq, nə olacaq, necə olacaq. Gən də deyilən ki, bu feodal bir dövrdür ki, kiminsə ata-baba mülkü və s. Bu ictimai bir ərazi, bu şəhərdir, bu şəhər hamıya aiddir. Yəni buradakı sakinlər də bir məmnun, bir məlumatlar olmardı ki, burada nə baş verir. Bunlar kiminsə gettosunda, rezervasiyasında, kiminsə ərazisində işğal olmuş, nə də yaşamırlar, göz doğma şəhərlərində yaşayırlar. Bunların da məlumatları olmalıdır.
Mən bu yaxınlarda bir memarın fikrini oxudum. İndi söküldüyünü gördüyümüz binalar haqqında. O deyirdi ki, onların heç bir əhəmiyyəti yoxdur. O ayrı-ayrı adamlar tərəfindən tikilib, ayrı-ayrı sahibkarlar, milyonçular tərəfindən tikilib və heç bir tarixi əhəmiyyəti.
İndikilər ayrı-ayrı adamlar tərəfindən tikilmirlər, ayrı-ayrı firmalar tərəfindən tikilmirlər. Bir, ikincisi o memarın deməli özünün memarlıqla əlaqədar çox ciddi problemləri var. Buna görə hər bir diplom alan, necə ki həkim, müəllim və s. İkincisi də ki, bu elə bir bilirsiniz müzakirə çıxarılmayan mövzular var. Sonradakı elə də deyil. Məqə ki, o vaxtı, Sovetdən əvvəl, yəni ki, Duma olan vaxtı hər bir layihə şəhər dumasında müzakirə olunurdu. Və qəbul olundu. Baxmayaraq ki, özəl bir şəxs, fərd, özəl bir memar çağırıb özü tikdirirdi o binanı. Amma ki, onun bütün qonşu binalarla uyğunluğu, maştabı və s. müzakirə olundu. Uyğun dörsə qəbul olunmurdu. O tamamilə yanlış bir söhbətdir. Kim harda nə gəldi, heç vaxt tikə bilməz. Ona görə ki, orada indiki kimi 20 il baş plansız şəhər olmayıbdır. Orada bir plan o birisinin davamının ardıcıl davam edir və ciddi şəhər salma qaydaları olubdur. Onların da adları açıqlamalıdır. Bilirsiniz nə tərədə? İnsanlar bilməlidirlər. Utanmalıdır. İş olmasa işləyimin bir təpki olmalıdır. Yəni ki, kimsə nədənsə xoşu gəlmirsə onun zövqünə uyğundur. O qədər öz bağ sahəsini özü üçün istədiyi kimi qurar.
Azadlıq radiosu.
Azadlıq. Bu da tarixi bina deyirlər ha. Budur. Ancaq bununla bu ayrı şey, bu ayrı şey. Gönlələri aratdılar.
Ali Şərifovun güya xəbəri yox.
Yox, ey, olsa olmasa. Bir də iki dəfə gəldi. Ki, Ali Şərif deyir belə. Ki, bəs bunu göstərin bizə. Bu da belə göstərirlər. Halbədə xəbəri var, hamısının xəbəri var.
Hansılardır?
Hamısı siyahı ilə. Hansı ki sökülməlidir 23 bina bir də keçir.
Bunların binaların yarısı yox idi.
Yoxdur.
Yox, onu əvvəldən də sökü. Biz də monitoring aparanda qış bulvarında işlər başlayanda gördük ki, Şəmsi Bədəbəyinin binasının siyahı da olanların yarısı yoxdur. Ayrı-ayrı adda budda olub bu şeylər sadəcə üstündən keçir.
Bax 16-sı 17-si. Mustafa Sufi İndiki Nava Aşırbəyev, ancaq bir dənə hələ lövbə oraya vurmuyorlar. Başqa qərarları tezgərinə getirirlər. Nava Aşırbəyev adınadır, ancaq gedik dönük orada bir dənə lövbə görürsünüz.
Nava Aşırbəyev adı evi var burada.
Ha, bak burada.
Biz arxada.
Orada bir məscidin salan, tikən Nabat xanım.
O bizim həyətin arxasıydı orada. Mən orada yaşamışam.
Özünüzü tanıdın?
Nicat İmran. O evini söktülər, qoydular yerə, gəlmişə Daxili İşlər Nazirliyindən ki, biz sökməsinə. Yarıya qədər söktülər, bir ara saxladılar səyləni. O bina zədələndən sonra yarısı söküləndən sonra nəyini saxlayırsın? Vurdular daxilə getdi. Hətta bizim küçəyə şah döngəsi adlandırılıb orada. Eşitdiyimə görə də orada İran şahı Bakıya gələndə hətta orada yaşayıb o binada. Yəni burada səfər zamanı burada qalıb. Buradan da Peterburqa gedib sonra. Yəni o binanı da dağıtdılar o vaxt. Yul teatrını dağıtdılar. Abbas Mirzə Şərifzadənin evini dağıtdılar. Piyanonasını çıxartdılar, qoydular bayraq. Onun piyanonasıdır. O piyano desən səbəbimizə Sarabski ilə 2 milisə ifa eləmişdi. Səhərsi gün icra hakimiyyəti göstəriş verir. Gedin piyanonu da dağıtın, onu sındırın. Piyano qalmasın.
Yəni niyə heç kəs götürmədi? Heç olmasa bir nəfər
yəni biz bizincə götürmək deyəndə ki, elə spontan yəni olmuşdu hadisə ki, belə deyək də. Günorta üçün çıxarıldı, qoyuldu bayrağa. Axşam ifa olundu. Biz indi dedik ki, səhərədə görə kim götürə bilər, niyə bilər, niyə bilməz. Səhərsi gün də yuxudan durdu, hamımızı söylədi. Gördük piyano sınıq-sınıq elib darmadağını elib qoyublar ora. Özə yəni ki, bu adam Abbas Mirzə Şərifzadənin özünün olub o şey. Həmin o piyanino. Onu dağıdıblar. Orada məsəl üçün arxçıq tur bina var idi, Süleyman Rəhimov küçəsində, onu da dağıdılar. İndi deyirlər ki, orada Qulubəyev məscidi var, Nabat Aşurbəyev küçəsində. Güya onun söküntüsünü saxlayıblar, amma boş söhbətdir. Çünki nəyə görə ki, onun ətrafındakı evlər dağıdılsa, o zədələnəcək ora. Yəni onu burada var idi də Yux teatrının binası, əvvəllər məscid olub, hamam kimi fəaliyyət göstərib və s. ilə axırı. Onu saxlamayanlar Qulubəyev məscidini saxlayacaqlar. Heç kəs onu saxlamayacaq. Çünkü etrafında sabahın havasını gözler tikilene sonra büyük ihtimalle binalar zatlar olacak o tarafta. Heç kez durup onu saklayısı değil orada bu məscid o aralı bir yerde. Bu da gözler perde asmak çünkü sabahları bir növbəlidir etrafın dağdan da zədələnsin, çat versin, binası eyləsin. Fövqəladə Hallar Nazirliyi de gelecek, rəy verecek ki, qəzalı vəziyyətdir, sökülməlidir bura. Yani quruma söhbət damısın.
Bəs kompensasiyanı almaq istəyirsiniz, almaq istəmirsiniz, sizi qan eləyirmi kompensasiya?
Mənə şəxsən ev vəd ediblər, deyiblər ki, ev veriləcək. Hələ evdən də heç bir xəbər də yoxdur. Mən dünən axşam bəyanat da vermişdim bununla bağlı. Bəyanatda da orada qeyd eləmişdim ki, 4 ay 5 aydır başda oynadılar, ev dörd tikilib hazır olur, yulub silib təmizlənib, hələ evi verilməsinə heç bir söhbət də getmir. Güya deyiblər ki, indi bir 10 gün, 15 gün seyir edəcəklər, mən inanmıram.
İndi harada yaşayırsınız?
İndi müvəqqəti olaraq qonşumun evinə sığınmışam. Mən özüm burada şey edirəm, bu monitorinq aparıram. Hər ay indi bax məsəl mayda 2 dənə oldu, iyunda 2 dənə məsəl üçün də elə bir raport, xəbərnamə kimi çap eləmişdim. Məsəl üçün orada tində olmuşdu. Dükanı heç bir məhkəmə qərarı olmadan gəldilər, söktülər. İndi də günün bugünkü gününə qədər hərisi bir aya yaxındır. Dükan sökülüb, mayın əvvəli idi. 3 il 4 idi bu belə. Söküldü. Hələ də indinin özünə qədər kompensasiyalar verilməyib. Yuxarıda burada bir arvad qaldı, psixoloji problemləri zətləri də var. Əvvəlcə qol çəkiblər 4 ay bundan qabaq ki, razı getməyə. Vaxtlarda bir ay vaxt verilir də köçmək üçün. Vaxta dolandan sonra da heç bir köçüb getmədi. Gəldilər ki, yox biz qanı deyilik, kompensasiyaya razı deyilik. Gəldilər axırı məcburi dağıtdılar bir neçə gün. Necə gəldi onu işıqlandırdı, bu dükanı işıqlandırmadı. Hansı ki gəlib özü qol çəkib, özü könüllü sadəcə pulunu balansına da köçürülüb çıxıb gedib. Yaxşı köçməkdən məsələ ola bilərdi fikri dəyişmişsiz. Gəldə onda heç bir komissiya deyinə kimi atqaz edirəm də. Onu eləməyənə durub evini söklə, hamı gəldi, çəkdi onu. Burada dükanı heç bir şey qol çəkmir. Məhkəmə də gedirsə edir, qərar yox, heç bir sənəd yox. Heç olmasa biz də məhkəmələr azad deyilik. Bu məlum məsələdir. İcra bizdə hakimiyyətin 3 qolu yoxdur, bir qolu var icra hakimiyyəti və salam. O yuxarıdan göstəriş verirlər ki, hə bu məhkəməsinin beləsi heç olmasa o kağızı göstərir. Bu icra hakimiyyətinin göstərişi nə olan bir dənə kağız göstərin ki, bu heç olmasa bir kağız olsun. Kağız da zətdə yox idi. Gəldilər, uçurtdular, dağıtdılar oranı seylədilər. Heç kəs gəlib işıqlandırmadı. İndi bir iki özümüz nəyi çəkdik, niyə hara göndərdik, niyə nədir o. Heç bir məlumat yoxdur başqa.
Ağayev Ruslandı, Mizəftəli Dalan 11 evdə qalıram. Neçə aydır gəlirlər, gedirlər, nə bilim, divarı uçurdular. Dünən gəlib kondisioneri uçurdular, bir dənə şkafı uçurdular. Bir neçə kvadratlıq divarı uçurdular. İstəyirlər ki, mən çıxım gedim də oradan.
Nə təklif edirlər sizə?
1500-dür.
Sahəniz nə qədərdir?
Azdır, 54 kvadratdır. Prosta o pula mən ev ala bilməndə 3 otaqlı evdir. Bunlar indi 54 sayırlar. O, mən onlarla razı deyiləm, necə sayılır, düzgün sayılırlar. İstəyirlər çıxıb get də, deyirlər çıxıb get, o, ev ala biləcəksən o qədər. Deyirəm ki, siz mənə kömək eləsiniz, alacaqım. Yox, biz sizə kömək eləyən deyilik. Çıxın, gedin, evdə arvad, uşaq, körpə uşağım var, xəstə qaynanam var. Dünən pis oldu, skoru çağırdılar. Xeyri yoxdur. Polisə də zəng edirəm, gəlirlər, ərzən götürürlər, çıxıb gedirlər.
Bina da söküləcək.
Hansı bina?
Baba o qabada 5 mərtəbə var ha.
Bəli, bəli.
O da sökülməyə.
Həkimlər kooperativi.
Hə, o da söküləcək.
Doğrudan mı?
Çünki o düz yolun üstündədir. Bu qədər yola nə ehtiyac var mənə aydın deyil. Çünki belə deyək də burada yaşayış olmayandan sonra ya. Sən burada hamısını yol, park, yol. Kim gələcək o parkda istirahət edəcək, kim gələcək Rusiyada. Hə, ətrafda deyək ki, Novosroyka Lazatlar tikildi bir neçə dənə. O Novosroykada yaşayan adam gəlib o parkda istirahət eləyəsidir. Mərmərdən stolbadan bir də balaca kollardan ibarət parkda kim gəlib istirahət eləyəcək? Tikiblər də qış parkında. Kim gəlib orada istirahət edir? Heç kim. Yəni ona görə bu park tikir, yol salır, gök probkaları azalacaq. Bu yolu çəkəcəksən, gəlib çıxacaq Nərmanov prospektinin üstünə. Sonra nə olacaq? Bu oradan ki yuxarı qalxmır, hə, deyə Yasamala qədər qalxsa hardasa bəlkə də bir xeyir olur. Sən gəl bu Novosroykala sökənsən orada. Bu yolun mənası nə oldu? Belə cəmaatı hamısını göndəririz. Masazı, Xırdalan, Hösan, ora bura. Mənim məsəl üçün yaşadığım həyəti mənim ulu babam tikdirib. 1800-cü illərin axırlarında. Burada məsəl üçün 1916-cı ilin binası var, onu da sökdülər. Özəki gök naxışların zətlərini çıxartdılar üstünə. Bəzilərini çıxartdılar, bəzilərini. Hansılarsa çıxırdı, onları çıxartdı. Davam hamısı söküldü, getirdi Balxan Zibil xan. Açıqlama verilir Mədəniyyət və Turizm Nazirliyindən ki, bəzi tarixi abidələrin yenidən tikiləcək tikililərin üstünə divarda yazı kimi vurulacaq, nadpis vurulmalıdır ki, burada bu tarixi abidə olub. Sökün qoyun Bakını bir dəfəlik, bir dənə tablitsa yazın ki, burada Bakı olub elə bir dəfəlik. Bu qədər də daha olmaz axı, yəni belə də olmaz axı. Özü düz Sovetskin düz ortasından dağıtdılar yəni. Nə o tərəfdəki digər Süleyman Rəhimovdan Balabəy Məcidov küçəsinə qədər, nə də ki burada Çingiz Mustafayev küçəsi. İndiki Çingiz Mustafayevdən üzü o tərəfədə heç bir ruja şansları olan ruja yoxdur ki, neyisə dirəksinlərlə bir şey eləsin. Tən ortadan dağıdılıb və salıb. Elə bilin ki, qoşun yeridiblər bizim üstümüzə. Yəni köçüb yaxşı biz başa düşdüyünü. Burada bəzi mənzillər vardı ki, yaşayış standartlarına uyğun deyildi. Birincisi cəmiyyətdə çox var. Cəmiyyətdə də mən indi sosial şəbəkələrdə də fikir verirəm. Mediada da olur. Bəzən jurnalistlər özləri də belə bir reaksiya verirlər ki, nə idi? Şoğlu yuvaları idi, balaca-balaca daxmalar idi. Ən azından bir belə arxitektur evlər var idi burada.
Şoğlu.
Arxit sən hamısına durub eyni damğanı vura bilməzsən. Bu bir. İkincisi burada belə deyək də, nə qədər yaxşı evlər də, sökülməyənlər də var oralarda da. Məsələn, qalıb normal evlərdir. Bu 2-3-üncüsü, 4-üncüsü də həmin o şoğludur, nəmişlik problemidir bina evlərində də var. Olur, orada da olur. Bəlkə bina evləri hamısı idealdır, yox. Orada hə, razıyam. Nərman Nərmanov prospektinin qırağında bir neçə dənə evlər var idi ki, orada kiçik bir məhəllə var idi. Hə, orada həm bir balaca evlərin vəziyyəti həqiqətən pis idi. Onun da çarə o qədər tapıla bilərdi ki. Məsəl üçün banklar vardı. Verin kredit, məsəl üçün vətəndaşı. Seyilin. Hələ həyətin öz sakinləri söksünlər, belə deyək. 4 mərtəbə tikisinlər, hər mərtəbənin bir qonşu köçsün otursun orada yaşasın üzücü. Tehranda məsəl üçün verilir insanlara kredit orada faizsiz olaraq. Məhəllə məhəllə cəmaəti özü gedib krediti aldı bələdiyyədən, götürür tikir. Evin məsəl üçün 4 mərtəbəli tikdi, 8 mənzil belə deyək. Mənzillərin 4-ünü satır hər qonşu bir mənzilin pulunu götürür, qalanı da qalır özünə mənzillər və silah qurtardı getdi. Normal şeydi bu. Burada da eləmək olardı da onun da. Hə, yaxşı yolları genişləndirmək istəyirsiniz, gəldilər stolbaları çəkdilər, təkcə işıq xətləri çəkdilər, üstünə bir il keçmədi, gəldilər şeylər dağıtdı. Burdan gəlir icra hakimiyyəti, deyir ki, keçin qazı. Sonra bir həftədən sonra gəldi ki, yox olsaydı. O günə qazçılar deyirlər ki, biz ucu deyib ezmiş idi. Nə qədər deyir, deyərlər ki, keçin, yapışdırın bu qazı. Nə qədər keçin, yapışdırın. Bu turbanı nə qədər seyidir? Siz o tərəfdə o köhnə şahs küçəsidir. İndi Mirzəftəhər döngəsi gedir. O Mirzəftəhər döngəsində bir dənə qaz turbalarını görsəz, labirint də elə bilin. Yəni o eləncə gündə qaz turbası olması. Özləri bu günə qoydular, indi deyirlər, hə, biz bu toz torpaqdır, zibilli, antisanitari. Siz qoydunuz da bu günə də buranı.
Bizə gözəl bir mədəni irs buraxıb getdilər Bakı milyonçuları. 19-cu əsrdə yaşayanlar. Biz gələcək nəslə nə verəcəyik sizcə? Nə ötürəcəyik gələcək nəslə?
Hazırda heç nə. Yəni ola bilməz ki, şəhər sökülüb yenədən tikilsin. Bu şəhər nə varsa onu saxlayıb. Qıraqda, ətrafda 30-50 kilometrlə, 1 saatlıq, bir müxtəlif nələrdə ayrı-ayrı mərkəzlər tikmək lazımdır. Ticarət mərkəzi olsun, nə administrativ mərkəz olsun. Belə bir şey ola bilməz axı minillik bir dəyəri olan şəhəri, daşdan tikilən şəhəri. Yəni baş memarlar tərəfindən şəhərin bir çoxu baş memarları tikiblər də. Yəni onları
Avropanın məşhur memarları,
memarları Loşkada, Skurelikdi, Qaslavskidi və sairə və sairə. Yəni söhbət ondan gedir ki, bu var idi də artıq kompleksdə. Bu olan şey yeni bir şey yaratmaq üçün mən köhnəni dağıtmaq lazımdır. Və ona görə bizim tarixi izlərimiz silinib gedir də. Torpaqlarda, ərazidə, müharibədə və sairə və sairə. Ona görə ki, çox unutqan millət olmuşuq. Hər bir şeyləri unutmuşuq. Yəni ki, bu dərs olmadı mı ki bizə? Sonradan ki, bu çox olduqca ciddi bu diplomatik bir məsələdir. Ona görə ki, Qarabağ və Naxçıvan abidələri müzakirədədir. Və bu vaxtı Bakının özündə öz şəhərin öz abidələrini sökmək və sonra qürurla demək ki, biz erməni kilsəsini görürsünüz, saxlamışıq. Biz qalan burada meçidin niyə sökülür? Yəni, biz bu anlaşılan bir şey deyil. Bu olduqca ciddi. Yəni ki, mən lazım olan düzə səpki var, hamı narahatdır. Görün, nə qədər psixoz keçirirlər insanlar. Görün, nə qədər əsəb gördünüz ki, divarın yanında divar bina əsəsi. Bina sökülür, belə bir şeylər olar mı?
Bəli, toz torpağın içində qaldıq yəni biz.
Bəli, yox. Yəni ki, insan özü təhlükədir burada. Yəni, görün, nə qədər möhtəşəm bir binadır ki, divarın divin qazırlar, hələ də bu binaya heç bir nə olmur. O müasir evləri, o, həmən o memar tikdiyi binaları, Allah bilir, bir yanından bir yel ötsə, görüldü də, nə olar.
Bugünə çatdırmaq lazım deyildi bu məsələ. Və bunun o qədər yolları var, o qədər metodları var idi ki, qoyula bilərdi ki, nə bilim, tutaq ki, az kvadratlara yəni, yaxşı ev də vermirik. Məsələn, tutaq ki, 25 kvadrata qədər sən ev demiş, vəd eləmişsən, o da hələ ortada işin yox. Bəs bu 40 kvadratdır məsəl üçün, 60 min pul düşür adamı. Bu 60 minə gedib, axı bu ətrafda ev ala bilməyəcək. Söz də deyəndə, deyə, hə, deyə, gedin, deyə, o sökülməyən tərəfdə alın. Əşə, oranı da dağıdacaqsən də sən də. Mənası nə oldu mən geyim orada ev alım? Bir məlumat da yalıb, onu da qeyd edeyim elə ki, ay nə ərəblər alıb buranı, ay nə bilim seyilib. Onlar hamısı boş söhbətlərdir. Mən ərəb şeyx olsam, gəlib heç bir halda, heç bir gəlib ölkəyə pul qoymuram. Azərbaycana viza almaq olmur. İsrailin vizasını almaq daha asandır, deyin ki, Azərbaycanın vizasını. Ölkəyə gələnə hamısına xoşun gəlmədi, aeroportdan deportasiya edirsə, o qədər jurnalistlər olub, beynəlxalq ümumi müdafiəçilər olub ki, aeroportdan qovlamışsınız. Bu cür ölkəyə gəlib heç bir biznesmen, heç bir belə yatırımcı gəlib bura yatırım eləməz. Heç kim pul qoymaz. Sənin xalqımın pulu yoxdur ki, gəlsin o bu halat ellərdə yaşasın və yaxud da ki, restoranda seyləsin. MDB ölkələrinə heç kəs gələsi deyil, kimi lazımdır. Hamı gedər Gürcüstana. Burada nə yiyəcəklər, nə yeməyəcəklər, bu da çətin məsələdir.
Bakının Sovetski məhəlləsində sökülən, bir daha geri qaytarılmayacaq binalara həsr etdiyimiziz bitdi.
Bizim nə qədər burada elənçə heyvanlar var. Şimdi orada kifayət bir nəfər var, it balaları saxlayır, pişiklə zata saxlayır. O evi gəldilər, zorla uçurtdular, seylədilər. Bak, bu evin Faiq dayının evidir. O hamısı əl işidir, hamısını axışdır. Onu dağıdılmasına əmr vermək üçün adamda necə bir vicdan olmalıdır ki, sən onu dağıdmağa əmr verəsin. O tarixdir, hamısı. Şəxsən mən bir insan kimi heç vaxt gəlib o parkda istirahat edə bilmərəm ki, belə insanın ahı var burada, belə insan burada ədalətsiz yerə köçürülür. Mən burada sökülməmişdən qalıb bütün arxı çıxıra bilən hamısını şəkillərini çəkib saxlayıram özümdə. Əgər alınarsa, iki dənə video rolik çəkməyi fikrim var.